Mukanda muba jinji wa Petelo. Petelo wakamo shapita muba jinji. Ami Petelo, mutumi wa Yesu kidishitu. Natume mukanda uno kujibami webonso batongwe na leza. Bapalaka nyine mutanda ya Ponto, nemuyanga Latea, nemuyaka Padose, nemuyaji, nemuya Bitinia. Banwe batongelwe kamu alongolwe jile kala leza tata. Mwapa anduluamu na muya ujila amba mukokele Yesu kidishitu ne kutoke jiwa na mashi anji. Guntu nendoe bimuvudi jiweko. Leza sanyafumu wetu Yesu kidishitu atumbi jiwe ntumbo. Palu salu andiluka tampe wetu vele umibufia paa sangu ile Yesu kidishitu mulufu. Ekiotu kulufi jile nyeke. Biwabi tujileleza bantu banji bia ebalamini. Ivufya nike mukokesha fokubola na sha kuikala neviko na sha kushimisha kukelema kwabo. Bwimubikirwe momwa mu majulu. Banwe balamiwe na bukomo waleza palu itabisho. Enka neji kafika lupa njilo lujipa wifi ne kusokolwa kuno kumfulo kwa miaka. Imubi nobi momu sangejile. Na sha biomu kileme nenuwe viji na misuelo ne misuelo ya bitompiwa. Pakino kitachikicheche. Abyo nabyo ili akuyuka nyabuleme waluita bijolu enu. Enka wasa abu ya kone kabitufu. Nayo itompi wanga mumujilo ne luita bijolu enu ilutabu kesabu buleme. Nalo lutompi wamba luyukane molu nyingini. Emomu kapelua kwanwa netumbo nebuleme pakasokoka Yesu kidishitu. Aye omu suele kumumo na mpika. Kajimumu itabijie na nshake mumumu enepo. Ekyo musanga jile nesanga jiantumbo, ikomane mwa kushintulu ilayo, nebine enwa. Mwanda mwata mbula, kyo mwa itabijije, ikupanda kwa miu ya yenu. Bafumiki na abo, bajiba fumika bunobuntu, bube mupewa abu. Kajiba jiba kimba kimba mpata, beipangula kusaka kuyuka, muendele nupa ndilolunu. Bajiba kankamene kusaka kuyuka kitachi, nebi kayuka nyakyo. Dajibi yombo la muya ushila wakitishitu, oba jinandi. Mwanda wajui balombola kalabi ya malwa bikamo na kijishitu netumbo ikalondako. Nanshi beba shintu lujile kajiamba. Wao musafu omu tuikilwe. Kewa kui musafu ila bobanwe bene. Ehe. Iwa kusafu ila bake ya kumeso. Nanshi banwe vano muba kukutambulao kujibasafu jiba mianda miyampe. Besamba kubukomo wamu ya ushila wamulu watu minwe. Kajine bamu ikeunu nabo. Basakanga kushingulula mobi kajiri. Na kionenu taiko michi mayenu, mwilame isene ne mubionso, mkulufijijile tu jese jomu keselu wapakasokoka Yesu kidishitu. Ikalai wabana bako kele, kemu kikalai momu aji mwikajile kala kala mubi akusa kasaka kuli, momu aji bakubulwa kuyuka kintu. Mwandaleza wemu ichile vya jujila, nenu ikalai wa jila mungi kajilo yenu yonso. Enka mwakisone kelu amba.
Ikalai wa jila, mwanda mimuine ne ujila.
Mumilo mbelo yenu mwitangaleza butata. Aye uchibilanga bantu mambo musuelo umohonka. Ulondela kama ulongele muntu. Ekyo kyo mufanyinwe nenu. Muwano mafuku abe mushajilako kuikalapa anofashia. Mulombole mumuika jilo wenu kilemeko kyo mumulemekele. Mwanda muyukile lufuto lomu haku ujilwe nalo. Kumisuelo yenu miko bakane yangika jilo yenu imushijile bankambo benu. Kemu kujilwe vona lufeto lufuwa buleme pamo wanda lama na shasa abu ehe. Ina mashima lema kitishitu wajikawa mukoko mwana wampikwa bulema na shaviko. Aye watu ngelwe na leza kalane pano pantanda pene kepa pangilwe. Wamweke jiwa mukino kitachikia kumfulo pamo wanda wabanu. Pajiaye muba itabisha leza wa musangu ile mulufu wa mufantumbo. Ekyo muitabishije nka leza ni kumukulufila. Pyo mube toke jami chima yenu pakukokela kukia bine bine kia kuswa bana benu betabishe. Wapiku wabuza zangi. Mwisaswe ibikatampe banu ebene na bene ne muchima wenu onso. Kaji, muba butuluwa jipia. Kekuluku nwalu bola po, aha. Ikuluku nwalu ampikwa kubola lwa mwanda mumi wanyeke ne nyeke waleza. Enka mokisone keluama. Bantu bonso bajikawa abiyombo. Tumbo yabo yonso ijikawa amaluba abiyombo. biombo biumanga, maluba nao akukuka. Ino kine enuwa kia vije mkulu wakio, icha nyeke ne nyeke. Kine enuwa kino, imianda miyampe, yobe musafu iji. Petelo wakamo, shapita yabu bichi. Fano nanshi, fundula imisuelo yonso yanshikani. Nebube la bonso, nebusa zangibuine, nemukao, nekune enabi akushikisha haba kwenu. Mwikale pa mokabu wabana balukeke babila mabele. Mwabile nenu mabele mayampe akumuchi mamba mutame mulufa anjilo. Monka mwokisonekelu amba, muba atompa kubu yampe wanfumu etu. Fwena iku jimfumu etu. Aye jiwe jumi japelelue na bantu. Nashi kujileza ejo jitongwe jabulemi. Nenu monka kabu wa mawe momi. Mubakibwe mujibo ya mumu ya ujila. Amba mwikale kitango kia babi tobo bajila. Bakwela bita fwabi ya kumichi mabi sangasha leza paji Yesu kijishitu. Mwanda kisonekelu emba.
Talai natonge jiwe jileme. Nejitula muziona bujitabu kilebuleme. Yewa wita bijajo kakafufo bumfu.
Jiwe jino ijabuleme bukatampe kujibanu ebeta bijie. Ino kubo baba mpiku wa kuita bijana abo kisonekelu emba.
Jiwe jaelelue na bobaki, ejoja alamukile kejitabu kile buleme.
Kaji amba.
Ijiwe jakuku kaja bantu, ikijiwe kia kuiba poneja.
Baku kele muanda, babelele kuita bija kine enua. Nabo ekoba aji batungilwe. Ino nashi banu ebo, mwikisaka kito ngue. Mwibabitobo bamulofwe. Mwimuzo ujila, bantu baleza ba atongeli. Mwatongelwe kusapula mingilo minengele ya leza we mwichile kumfinji. We mutula kumuinya wanji wakwanwa. Kalabanu weke mwajifo bantu baleza. Pano ke mujiba njibantu. Banu weba ajipa kalaba mpiku wakufu ilualu sana leza. Pano mubafu ilualu. Abasue. Bio mujibe njiba lupi ito pano panshi. Nemu isashi lamba. Mwilame ikubisaka saka bungitu. Bilu ajifita na muchima. Ikala nengika jilomi ya mpe mubuka ata mwabantu mampiku wa kuitabisha. Nashabi obe mune namba mwiba nonga bibi. Ino bakavuluka mingilo yenu milumbu luke. Heba tumbisha leza mujifu kuja kafika kobaji. Mamwanda wa mfumu etu. Kokela ilupusa lonsolo wabantu. Kulupusa lwa mulokwe, mwanda imulokwe. Nekulu wabambi kafubeni. Mwanda ibatu mineaye kujumuna balonga bibi nekwana boba balonga bia mpe. Mwanda kisaka leza, imanwe kulonga biya mpemba, mubijie nya, bale mbaka nebonso, mpikuwa kuyuka kintu. Nanga imu wana pao, ino nashi, kemu kiala muna imu wana pao buwenu, kemu uji wa kisanji kufuta bibi. Ehe, ikala imu wapika baleza. Lemeka imantu monso, sansuwa imana wenu beta bijie, china ileza, lemeka imu lofwe. Banwe benge jinenu, kokela ibo mwingijila bonso na kilemeko. Keka fobo baba ya mpebe mutalanya. Ehe. Ine kubabi babi ben. Mwanda ijese shiba kususula kwa mpiku wa mwanda. Abe uko kele amba. Mwanda leza ujimumuchi mawami. Lelo iyanyi uimu anafomu tukisha michima. Kubi kufilua biobe mkufila mwanda wakufi ya mambo kwenu. Ino shimu basusulua mwanda wakia mpe kyo mulonge. Nabia ijese kwa leza. Iyao omu haichilwe, mwanda nekidishi tumwine nanji, we mususukile, we mushila mwakulonde lamba nenu, mumulonde mulwa yolu anji.
Aye kapile po mambo, kajike kujifo waivwene kia bujimbi jimbi kitamba mukanwa mwanji.
Boba jiba mutuka, aye kalondolwe lepo kia mutonko, kajipaji ususulwa kafunyine po muntu, we tujile mumaka saleza muchimimoloki. Aye kichichi tu waselele mianda yetu mungi tuyanji pa musalabu. Ambabato etufwe kububi. Tuikale bomi kuboloke. Kaji kubivi mfilwa byanji kwa mubaunda vibwa. Mwanda banwe mwaji munyungakana nyungakana kamu nyungakena nga mikoko. Pano muba joke la kujimuku umbi mwine. Mukulumpe muleji wa michi mayenu. Petelo wakamo shapita yabu satu. Banu eba kajinenu monka, kokela ibalu mebenu. Pene boshiku jiba mwama mpiku wa kuitabisha mwanda waleza. betabi jevo bakamo na ngika jilo yenu. Na vya ke mukikasa kevo kaji kuiba safuila nekine enwa kine. Mwanda bakamo na tuka abo bene ngika jilo yenu ya kilemeko ya mpigwa mwanda. Kemu sakai kakui jangisha nebi afanshe. Pamo mubia kubanda bandanyu ene nekui umbika umbika sabu. Na shabi sanji vya jangi jangi. Aha. Buya bwenu buikale buabumu untu buamunda mwenu. Nebwa kumuchima mukokele utalala nya. Bunobuya kebo onekapo ehe. Kaji iwa uleme kukatampe umeso aleza. Hena nkyo mwaji mwinenye nyenya bana bakaji batukanye bafakala baji bakuluvileleza ne kukokela balume babu. Emo mwaji mwikajile ne sala uleme kele abalahama umuitankamba anfu mwami. Nenu pano mwibanji bana bakaji. Shimulongabi yampe ne kukwa atuwa moyo mpika na sha kukika. Banu ebalume nenu monka. Ikalane bakaji benu biyampe. Muyuke biyo baji babu komo bucheche. Mwibaleme kei. Mwanda mukape wanabo jese jabumi wakualeza. Neka jimba. Kuikale kutufu cha kuimu koleja kulomba. Pano kubafule. Ikala ibanwe bonsone muchima umo wakanye. Mwisanswe enka wabana na bana. Mwitalevi yampe ne kuichepe ya senene wakumukwabo wakumukwabo. Kemu kisho keshiai kibi kukibi. Na sha mutonko kumutonko. Aha. Londo lolai nka na jese. Mwanda banwe nene. Leza fae muchile. We mulai le kuimu pama jesi. Mwanda.
Yewa uswele kusangala mbumi buyampe ne kuikala mafuko akatokwe. Aleke kune na bibi ne kujimba. Afunda mine bibi. Alonge longe biyampe. Akimbe ndoe alondelele yo. Mwanda mfumwe tutalanga so boba boloke. Kaji witabanga kukulomba kwabo. Ino kalabelanga boba balonga longa bibi.
Lelo ke mulonga kibi shiba anwe mufia sakene kamu kulonga biyampe yanyi. Kajina shashi mususuke pa mwanda wa kulonga kiyampe. Na kyo muiba akatokwe. Kemu kikwatuwa imoyo waliowe mufunyina. Na sha kuleka michima yenu kuzumba zumba. Mwifuku ile ika kijishitu mumichima yenu. Eyenfu mwenu. Ikalainieke be longolole ulondolola boba be mwipangula. Yakyo mkulu vile. Ulondolole senene, nebutu ukanye, nekileme kofonka. Ika laine michi mayampi kwa kumufonesha. Ambaba wole munena nena bibi, kumwika jilo wenu muyampe, wamu jikijishitu, na waba fwe vufu fonka kubine nwari yao. Mwanda hivi yampe kumwe na malua faki yampe. Si emomu sakila neleza. Kutabukako kumwe na malua fakulonga bibi. Emomu emu fujile nekitishi tunanji. Wafuila bantu jimo jonka pa mwanda wabubi wawo. Wakwabionso. Aye moloke, wafuila batu ebabi pia mambo. Amba etufikishe kujileza. Waifai wangi tu wafua. Ino kumuya waikajishi wa munu. Waendele nkajikana mino, wakasapuila miu ya miku utue mukifungu. Nayo hiyo ya miu ya yafelele kuko kela leza. Kwa papaji utukishe muchima. Mumia kayonso yaji isonga noa mwato wasa afina. Kwa ajiba chie wonka, enka bantu mwanda tukete. Ewo batu elele musa afini, bafanda kumema. Owa mema elekeja lubatijo. Lubatijo lulombo lamba tubapande kukije falusangu kilo lwa kijishitu. Ke mwanda po wako yangitu ne kufundula biko mumema, aha. Ino nashi, tufunda mukila kujileza utokeja michima yetu kububi. Kijishi tufano waenda mulu. Ujikumuta amba wakuwo kukunu ume kwa leza. Kwa hivika jile bamwike ulu neba lufusa baku wawo neba komo komo bamulu.
Petelo wakamo shapita yabuna. Kijishi tubia susu kile kungitu. Nenu kankamana imusuelo umo onka kumichima. Mwanda shimu utu wa susu kamungitu uleka bubi. Amba mumafuku abamusha jilako oa bubi wanji. Ekale musakila leza. Kemu ende lebo kusaka saka kwa mungitu. Nenu mwaji mwike lekala kita chikilampe tu. Mulonga kamu sakila bapikwa kuitabisha. Mwaba longela ne awo ben. Mwaji mwike leka mbibi bibi. Vya muchi mamubi.
ne kusakasaka kubi, ne munkolwa nkolwa, ne mubya munyanji, bisuluka kubuji akata, ne kumunkolwa nkolwa, ne bya kusakanka kutoma mpata, ne kutota bankishi, ako kushiji kwe. Inopano wapikwa kuitabisha abana binyinge, poke mukielele ponabo kubiobia bya kuowa mwikajilo, mutabu kijijile kubiipa, nabo kebe mutuke. Lekaji, nabo bakabi chila moleza umbilo ngwabi abu. Aye uchiko kala, ukachibila bomi nebafu bene mambo. Ekyo kia safu ijilue mianda miya ampe, kane kubafu ile bene. Amba nabo na shaba chibilue mambo amba, bafu engi tunkawa abantu bonsoba. Inobekale bomi kumuya kamu ikajileleza. Fulo ya bintu bionso keiji pabu ipi. Ikalaine musuelo mufanyinue, wilame senene umbionso, mute muchima kukulomba. Kitabu kile bionso ikuisa nswa bikata banwe bene na bene. Mwanda kisanso kilekela milwi ne milwi ya mianda. Ikalaine kizashi kia kutambulangana kumowo enu, banwe bonso, kwa pikwa mi unyingo, mi unyingo. Leza we mupe banwe bonso kia muntu wakianji wakianji. Nenu famo wabengi jiba lumbuluke, mwikwashie inabyo banwe bene na bene. Mwiyabilebi ya majese mavule emuveleleza. Yewa usapula asapule miande ya leza. Mwingila nanji engile nebukomo bumuveleleza. Amba umbitu bionso leza atumbijibu emo tumbo pati Yesu kidishitu. Wantumbo nebukomo. Nyeke ne nyeke amena. Banwe basue. Kemu kizumba zumba ipa mwanda wakutompiwa kukomo komo komu jinako kwa koamba. Iki ingi nakyo kibetu fikila. Sepelelai, pomu mona nenu malua akubi ya malua vya kijishitu. Amba nenu mukasa angalevika tampe, pakasokolu antu mbo yanji. Mwiba katokuwe shibe mutukamba mwibe ne kijishitu. Mwanda aye muya ujila wantu mbo, muya waleza ujifomuji. Nashi, keku kikala inasha umo wenu wakumo na malua, abu ungifa yanganyi, nasha abu ivi, nasha abu nonga bibi, nasha akuyela umambo abeni. Inoshia mone malua amba mwanda imuine kijishitu. Nanko kaki kuatu abumfu, ehe. Afuishe nkaleza fate lelu anandi diji na jaki kijishitu. Kitachiki wafika kia kuchiba mambo. Kuba jikila kuchibila beta bijeleza. Veneva, shiba bajikile kuchibila batu. Levi kafula na manyi neboba bapela kuitabisha mianda miyampe ya leza. Mwanda.
Shibolo ke bapande pachetu. Lelo babi ne babifi ya mambo kena manyile.
Nankyo boba bamona malua musakila leza. Wafanyile kuendelela kumeso kulonga biyampe. Nekuitu ujijila tu mujiumpangi. Mwanda aye wabine bine ufikisha milao yanji. Petelo wakamo shapita yabu tanu. Pano nane na bakulumpe bajumbu katamwenu. Ami mukulumpe mkwabo. Kamo ni kamisongo ya kijishitu. Ami ukape wapa mwona abo tumbo ikasokolwa. Nebe sashila bika tampemba. Kumbai vi yampe luombe lwe mufele leza. Mulame lo ne muchi mato monka musakila leza. Ke kukunyingilu apo, ehe. Mwingile mwingilo wenu senene. Kena muchima wakusa kakumwena molufeto, ehe. Ine muchima wenu onso. Kemu kisakai, kubikajila boba, bobe mufele kulama, aha. Ikalai, wabilombwesho kuluombe. Pakamweka mukumbi mwine mukatakata, mukatambula kilu kwa kiantumbo, kiampikwa kukajimisha kukelema kwakyo. Banwe masongwa lumenenu monka, okela ibatame. Penepa banwe monso mwichepe jeyi. Mwingi jilei banwe bene na bene mwanda bisone kwa binenamu.
Leza ufelelewa kibengo, inobova bechepe je wibeselanga jese.
Nancho mwichepe jeyi mwushi mwajika sajikomo jaleza. Nanja kemu zunzu ulepakitachi kia atungi lekala aye mwini. Tuika ileza kuzumba zumba konso kwa michi mayenu. Mwanda aye wimutele muchima. Ika laise nene umbionso, chumuka ai, mwanda walua ananenu ungongojani ubuluma kabu atambo, unangakana ukimba wakubokota. Imanyiji ai mumukome nena lui tabijolu enu. Muyuki le kalamba nebana benu, bakusankene vanu vantanda ponso. Nabo bamona malu amuswelo umonka ne vanu. Nashi bakufwa kumona mona malu akita chichikicheche. Leza wabuntu ponso wemu ichile kuikala mutu mbo yanji yanyeke. Kubumo ne kijishitu, ukemu nengenyenya aye mui. Kaji ukemu kankamika ne kuimu komejia, ne kuimu imika senene, po kemu kajii napo. Iyaye wabukomo nyeke na nyeke, amena. Uno ishi lasa mwane tuwabine bine onkulu vile. Wanku asha kuimu lembela unumukanda. Kiosa kile kine ikuimu kankamika ne kuimu lombola patoka amba. Munobu ewobu ntubuine buine waleza. Ika jijila imo tunke. Kibu ilo kiamu na muba bilone kito ongue kawa banwe. Kibe muimuna. Mwana mimako nanji we muimuna. Muimune ibanwe bene na bene umbusue. Ndoe ikale kujibanwe bonso lolo bakijishitu. Ami Petelo.